Sāksim ar tādu ļoti vienkāršu meditāciju. Tas palīdzēs nomierināt prātu. Prāts ir mierīgāks, tad viņš, starp citu, viņš arī ir laimīgāks. Tad arī viņš ir skaidrāks, un tad tādu prātu ir labāk klausīties un pārdomāt lietas. Tad pamazām nedēļa pēc nedēļas, tad es vairāk paskaidrošu. Arī iebadīšu dažādas meditācijas metodas un kā panākt to, ka prāts kļūst mierīgāks. Bet šovakar vienkārši sēdēsim un novēros savu elpu pamūšu. Lai nostabilizētu savu prātu, tad ir tas palīdz, ja sēd ar taisnu muguru. Ir ideālā meditācijas poza, tā kā redz šeit tēlā. Bet vissvarīgāk ir sēdēt ar taisnu muguru. Tas ir saistīts ar nu, ķermeņa enerģijām, fiziskām enerģijām arī, un tad tas arī ietekmē prātu. Tad tie, kas sēd uz grīdas, tad tā kā ērti var pruštot tam kājām, un tad arī palīdz ja rokas tur labo plaukstu virs kreisās, īkšķus saviem kopā, izveido tāda trīstūri. To, kur? Nu jā, virs, tur tas sarkanais Buda traukšā, viņš tādī pozā. Tā ir koncentrēšanās Budra. Tas arī palīdz, ja tā rokas tur kopā, tas arī tad, tā ķermeņa enerģijas neizplūst, bet viņas vairāk tā varētu cirkulē. Tad tas arī iekšā ķermeņa, tad tas arī palīdz prātam būt mierīgāk. Jā, tad tagad dažas minūtes tad. Tad vienkārši laižam, kad ķermenis elpo, dabīgi, pats par sevi, viņš to ļoti labi māk, tad mums nav nekā jākontrolē tas process, un vienkārši mēģinam tagad sekot līdz elpai, kā ienāk caur degunu, caur nāsīm, ieplūst plaušās, kā diafrāms, ja, tas pēc man, ja, kā tas, kā saka, iet uz iekšu vāru vai uz augšu, uz leju, kā, ja, viņš kustās, un kā tā, ka leuma iziet ārā. Nu jā, un tad tādu uzņēmību, kad tagad es veltu šo visu laiku tikai tam. Ja? Tad man nav jārisina dzīves problēmas pašlaik. Vienalga, kas man ienāk prātā, vai caur maņām es dzirdu skaņas, vai fiziskas sajūtas, vai smaržas, vai tā, vai man prātā nāk atmiņas par to, kas ir noticis šodien, vai domas par to, kas notiks nākotnē. Vienkārši visu laiku sev atgādināt, man par to visu laiku nav jārunājies. Vai tas viss? tad acis aizvērt vai no sākuma ir grūti, ja viņas nav pilnīgi aizvērtas, vai viegli tā pusa aizvērt acis. Tad sajust, kā ķermenis atspiežās pret sēdvietu. Iedomāties, kad ķermenis pārveidojās par akmeni vai it kā mirst. Lai viss saspringums, stress iztek ārā, aiztek prom. Stabīla sajūta, tad sāk novērot elpu. tā viņš paskatās. Nē, tagad nebaidu. Parasti šitie ievad kursi ir garāki. Cik kursi? Sešas? Sešas, septiņi, cik kursi? No darbības, sešas. Jā, parasti divreiz garāks. Tas ievad kursi. Tā kā šoreiz būs tiešām tāds īs ievads, īs āskats. Pirmkārt, man jāatvainojās par manu neskaidro latviešu valodu, ko es runāju daudz kļūdām. Un arī nu, es neesmu akadēmiķis. Es man, nu, kā nezinu, ar budizmu tā pieredze, es nezinu, kad 30, pārpa 30 gadiem, bet, nu, es, teiksim, neesmu, man nav sanācis pārāk bieži tā, nu, kā var teikt, intensīvi mācīties, tad vienkārši šādi tad, kad ir bijuši apstākļi, bet es daudz gadus esmu pavadījis vadot budismu centrus gan Austrālijā, gan Nepālā, tagad tā Latvijā. Un tā kā liekas, kad ja kaut ko ir piedzīvojis, kas sev pašam palīdz, tad arī gribas dalīties ar to citiem, to cerību, kad arī tad citi arī atradīs kaut kādu malu. Tā kā lūdzu neuzskatīt šito kā kaut kādu akadēmisko kursu, lektors es neesmu, es vienkārši mēģināšu dalīties ar savām ko zinu, ko es esmu dzirdējis ar savu pieredzi. Un tad ļoti jūtaties brīvi, kad kaut kas nav skaidrs, ja, tad var jebkurā laikā uzdot jautājumus. Un bet tomēr es ceru, kad nu, kad kaut ko dzird, kas ir varbūt jauns, savādāks, kas liekas nesaskan ar pašu dzīves pieredzi, tad varbūt ir tāda tendence kādre, nu tāda, varbūt tāda reakcija, ka nā, nu, tas man nav vajadzīgs, vai tas man tomēr neinteresē, vai es jau to zinu, piemēram, bet būt arī pacietīgiem un mēģināt nu, tomēr to uzskatīt kā kursu, tad mēģināt nu, no sākuma līdz beigām ja, atnākt, varbūt no šovakar pirmais vakars, kādreiz mums ir tas iebada vakars pirms tā iepazīšanās vakars pirms tā kursa, kad tā cilvēks var vēl izdomāt, vai viņam tas tomēr interesēs vai ne, bet tomēr nu es ceru, ka jūs dosiet sev to iespēju nu, noklausīties. Un ne tikai noklausīties, bet arī mēģināt šīs sešas nedēļas laikā, ne tikai ceturtdienas vakarā nu, atnākt un pameditēt un klausīties un padomāt, bet arī ikdien. Ja jūs varat mēģināt atlikt nu, kaut kādu dažus minūtes, 5 minūtes, 5-10 minūtes, ja, katru rītu vai vakaru, vai kā, vai rītu un vakaru, nav labāk. Un arī, nu, trenēties ar, teiksim, tām meditācijas metodēm, kuras mums mācīšu, un arī pārdomāt par, tām tēmām. Tad mēs, tagad jāpagaidu, izveidošu tādu, vai vajadzēs vēl, ja ir, būtu labi, ja katram būtu šitā rokas grāmata. Un tas, palīdzēs, teiksim, ja, kad tad mājās pārdomāt, meditēt par tām tēmām. Es domāju, es tā īsi kaut ko bišķi pastāstīšu par, budismu no vēsturi. Budisms vienalga, kā viņi uzskata kā, reliģiju vai filozofiju vai psiholoģiju vai dzīvesveidu vai, kā. Pastāv pasaulē tagad 2500 gadus, tā kā tas nav nekas jauns. 2500 gadu gaitā ļoti, ļoti daudz cilvēki ir pielietojuši tās, metodas, ko būtu mācīja un ieguvuši milzīgu labu. Tā kā tas, ceļš, tās metodas, tas ceļš ir izmēģināts, tā nav tikai teorija, un to pašu, ko Buda sasniedza, tad arī daudz citi. Vēl tagad pasaulē ir daudzi meditētāji vai, jogi vai meistari, ar, kuri ir arī apgaismoti, kuri ir, vai kuriem ir dziļas realizācijas. Tā kā, ja tad ir, iespēja sastapties ar, tādiem cilvēkiem, tādām būtnēm, un tad var, nu, piemēram, kā viņa svētība Dalailā, kur, tad var redzēt tieši, ko var sasniegt, izmantojot šo ceļu. Nu jā, tad Indijā, nu faktiski viņš piedzima, kas tagad ir Nepāla, bet, dzīvoja mācīja Indijā. Šakjamuni Buda. Viņa vārds nebija Buda, viņš bija, princ, princes, kā Siddhārta. Un Buda, tas vārds, tas nosaukums, nozīmē pamodies. Tā, ko tas nozīmē? Kad, prāts ka prāts ir attīrīts, attīstīts, attīrīts līdz pēdējam. Buda ir cilvēks vai būtne, kam viss ir atklāts, kas viss, kurš visu redz. Bez ierobežojumiem un bez kļūdām. Šakjamuni, vēsturiskais Buda, kurš ievadīja šīs mācības pasaulē, viņa vārds bija Siddhārta, bet Šakjamuni, viņa parasti sauc Šakjamuni, Šakja bija tā karaliste, vai cilts. Cilts. Šakja. Šakja. Un muni nozīmē dārgums. 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 Tā kā šakja. Cilts. Dārgums. Šakja muni. Jā, viņš piedzima kā princ, bagātā karaliste. Uzauga ļoti kontrolētā situācijā, nu, kad vienmēr pilī, dzīvoja pilī, kur bija ļoti, viss bija ļoti brīnišķīgs un skaists. Un, bet tad, kad viņš sāka, palika vecāks, tad viņam, viņš bija tāda ekskursijas ārpus pils, un tad viņš sāka redzēt, kad cilvēce nedzīvo tā, kad parastu cilvēku dzīvēs, ir ļoti daudz problēmas. Un laikam tajā pilī tur nebija atļauts, kad tur būtu kāds slims cilvēks, un laikam veci cilvēki tur būtuši nebija. Jo viņš pirmo reizi tad redzēja, ka cilvēki slimi, kad slimo, kad arī mirst, un tad viņš saprata, kad dzīve nav tikai tāds jauks pasākums. Ir ļoti daudz ciešanas. Un kāpēc tā? Vai dzīve jābūt tādai? Un tad viņam likās, ka tieši ļoti svarīgi jautājumi. Ļoti būtiski. Un tad viņš izlēma pamest karalisti un dzīvot kā klaidons un meklēt risinājumu šitiem eksistenciāliem jautājumiem. Kas es esmu, kāda jēga ir dzīvē vai ir iespējams panākt to, ko katrs cilvēks, katru būtne vēlās, tas būtu laimīgi. Vai tas ir vispār iespējams? Un, ja tas ir iespējams, kā to panākt? Nu, tad īsumā viņš sasniedza apgaismību atmodu. Es tāpēc jautāju, tāpēc, ka nu, pēc komunismu bija atmodas laiks Latvijā. Es īsti, kā to tūkotu, to atmodu? Awakening? Aļ, jā. Ko? Nu, jā. Tad viņš sasniedza nu, to pilnīgi apgaismotu vai pilnīgi pamodīt. Kā saka? Stāvokli.
Pilnīgi pamošanās.
Jā, stāvokli. Buda Gājā, Indijā. Un sākuma te viņš klusēja. Viņš nevienam nestāstīja neko. Bet tad bija tā būdnes, nu tā devas, dievi devas, kur redzēja, ko viņš ir panācis. Un tad nāca un lūdza viņam mācīt citiem. No sākuma viņš šaubīja, viņš teica, es domāju, ka neviens nesapratīs, neviens nepieņems, ka tas ir iespējams. Bet tad viņam lūdās, nu, un tad pēc laika tad viņš sāka mācīt. Un šovakar es tad runāšu par to, ko viņš mācīja. Pirmo mācību, ko viņš pasniedza sarunātā, tas ir Varanasi. Jo tā ir ļoti svarīgi saprast to pirmo mācību, tāpēc, ka tā mācība, to, ko viņš tad mācīja, ir visu pārējo varētu teikt, ceļa pamats. Un kāpēc Buda mācīja? Ne tāpēc, ka viņš tā kā filozofs tur zem koka izdomāja kaut kādu jaunu, interesantu filozofiju. Ja? Bet tāpēc, ka viņš jau pirms tam viņš redzēja, ka cilvēki cieš, ka būdas cieš, cilvēki dzīvnieki, visas būdas cieš. Un ka neviena būdne nevēlās ciest. Ka visi grib būt laimīgi, bet visi cieši. Un tas ir kāpēc būtu mācīt. Par to. Kad jā, mēs ciešam. Bet mēs ciešam, bet mēs negribam ciest. Mēs gribam būt laimīgi, priecīgi, bez problēma. Un tas ir kas faktiski mūsu dzem. Ja mēs īsti skatāmies uz savu dzīvi, viss, ko mēs daram, būtu, lai mēs būtu mazāk nelaimīgi, mazāk nelaimīgi, lai mēs būtu priecīgāki, laimīgāki, lai mēs būtu vairāk apmierināti. Un tad mēs izmantojam visādas metodas, lai to panāktu. Bet realitāte ir, ka nekas nemaina. Vai mēs esam vairāk apmierināti šodien, nekā mēs bijām 10 gadus atpakaļ, vai 20, vai 30 gadus. Kaut vai mēs esam ļoti daudz laiku un enerģiju un līdzekļus ieguldījuši panākt to, kad dzīve būtu ētāka, patīkamāka, vairāk apmierināta, bet nekā. Tas tikai rāda uz to, ka mēs nemākam, mēs nezinām, kā to panākt. Mēs nemākam. Vakar lidojot uz Rīgu, es lasīju, es lidoju ar Baltiku, viņiem ir tāds žurnāls. Tur bija raksts par vienu, es biju tāds pusa aizmetis, es vēl tagad esmu pusa aizmetis, par vienu kristiešu mācītāju, kur kaut ko tā draudz. Varbūt, ja? Kā mēs sauc? Kā? Varbūt. Es nezinu. Nē, tu nebija nekādu. Nē, var, tas nebija. Es nezinu, kas notiek Valmierā. Nē. Es tagad. Bet kas bija interesanti, viņš viens teikums, viņš teica to, ka Jā, kad dzīve ir cieši no daba, bet tu nekā nevar darīt par to. Tā kā it kā viņš ir sapratis Budas pirmo cēlo patiesību, bet ne nākamās. Tad vēl pirms es sāku par to tēmu, jāņem vērā arī tas, ka Buda dzīvoja, viņš sasniedz apgaismību kaut kur ap 30 gadu. Neatceros. Bet viņš dzīvoja, kad viņš aizgāja no pasaules, viņam bija kaut kur ap 18. Tā kā viņš kādas 45 gadus mācīja. Tās mācības ir arī vēlāk tika pierakstītas. Tibetiešu valodā, kad nu, tulkoja no sanskrita valodas uz tibetiešu valodu, tad ir kādas citur 150 tādas Jēzus grāmatas, kas ir Budas tiešās mācības. Tā kā faktiski jau to īsti visu izlasīt un tā studēt nav nemaz iespējams vienā mūžā. Tā kā ir ļoti daudz mācības, tā kā tāpēc, nu, budizms ir kaut kas ir ļoti plašs un dziļš. Bet arī faktiski, ja būtu laiks kādu, un ja arī, ja mēs latvieši zinām tās valodas, tibetieši vai sanskritu, vai pāli, vai ķīnieši, tā valodas, kaut vai mēs būtu spējīgi, bet arī vienkārši izlasīt to visu, tas arī mums neko daudz nelīdzīs. Dzīve nemainīs. Ir daudz, teiksim, zinātnieki, pētnieki zinātnieki. Scientist? Nu, zinātnieki, budologi, teiksim, pasaulē, ir ļoti plaša zināšana, par kuri pēta tekstus, nu, rinda pēc rinda, vārdu pēc vārdas, ja, kuri zina par visu budizmu vēsturi un tā, tā, bet viņiem tas neko nemaina dzīvē. Nu, viņiem tā ir tā akadēmiska interese. Un tāpēc ir ļoti svarīgi Budas mācības paskaidrojumus, bet par ko Buda runāja, par ko viņš mācīja, par to, kas ir, to, ko viņš redz, to, ko viņš piedzīvo. Un tad ir ļoti svarīgi tās mācības izmantot it kā tā kā spoguli. Ja? Ja mēs gribam zināt, kādi mēs izskatāmies, ja? vai mūsu izskats ir kārtībā vai ne, mēs izmantojam spoguli, ja, no rīta, vairāk reizes par dienu, ja, sevišķi no rīta, kāpēc mēs skatāmies spoguli, lai mēs zinātu, lai zinātu, kāds es izskatos, ko citi redz. Tas ir mana fiziskā būtība pašreiz. Vai ir kaut kāda kļūda, vai ir kaut kas, kas ir nepareizs, ja? Vai mati, ka viņa vajadzētu būt tā, bet viņa ir tā, vai bārdi ir pietikoši īsa, vai pagāda, vai acis izskatās. Viņām ir pareiza forma vai nē. Vai tā. Vai lūpas ir pareizā krāsā vai nē. Nu jā. Bet šeit tas ir izmantotās mācības kā iekšējo spoguli. Vai manu prātu viss ir kārtība vai nē. Kādas kļūdas ir manā prātā? Kas man ir jāmaina? Kas man būtu jāuzlabo? Savā prātā. Tad šeit man arī jāsaka, kad es lietoju to prāts. Tā varbūt, laikam tā parastā nozīme latviešu valodā ir vairāk tā kā intelekts. Ja? Tas, kas domā. Ja. Bet šeit, tāpēc, kad nav latviešu valodā tāds vārds, kas ietver visu. Tas nozīmē viss, kas nav fizisks cilvēkam. Gars. Jā, ar garu man nepatīk, es nelietoju. Tāpēc pirmkārt, cilvēki redz garus. Spokus, ja? Tas nav prāts, tas nav par ko runājiet. Es nesmu. Vai gars domā? Nu, tad tas arī. Kas domā?
Jā.
Bet prāts un gars nav tas viens un tas pats. Nu jā, tāpēc es saku, latvieši nav. Nu, teiks, angliski mind. Tāpēc, kad es esmu mācījies darmu, mācības angļu valodā, tad man jāatvūko no angļu valodas ir. Liekās, ka labākais termins ir prāts. Bet jums jāsaprot, ka ar to tā nav tikai nu, tā, kas saka, intelekts vai... Kā būtu apziņa angliski?
Consciousness.
Jā. Vai dusmas ir apziņa?
Apziņa stāv.
Nu jā.
Dusmas ir emocija.
Jā. Tā kā dusmas nav apziņa.
Vienlīdz
Domāšana gan gandrīz pazūd. Jā. Nu, es domāju, ka pagaidām tad, kad nāks paskaidrojums par prātu un prāta sastāvdaļām un funkcijām, tad, nu, teiksim, to terminoloģiju, ko mēs gan centrā izmantojam, nu tā ir gadu gaitā attīstīta un varbūt, kad ir nu, labāk veidi, kā to izteikt, bet nu, ar kaut ko jāsāk. Tā kā pagaidām, vienkārši es lūdzu jums, kad es runāju par prātu, domāju, ka tas ir viss, tas ietver visu, kas nav fizisks. Nav matērija. Cilvēka. Ja? Cilvēka. Ok. Tā. Tad pirmais, ko Buda pasaulē mācīja, bija četras cēlās patiesības vai četras cēlo patiesības. Un viņas tā sauc, tāpēc, kad tās četras lietas it kā, ir patiesības priekš cēlām būtnēm. Cēlas būtnes ir tie, kuri ir atbrīvoti. Vai jā, nu jā, kuri ir atbrīvojušies. Atbrīvojušies no kā? No sanskritā samsāras. Samsāra nozīmē nosacīta eksistence. Stāvoklis, kurā mēs atrodamies. Un tas, kas to nosaka, vai kontrolē, vai nosaka, ir neziņa, un karma. Kas mums liek atkārtot atzimt, mirt. Atzimt, mirt. Un visu laiku ciest. Tas, tad tā atbrīvošanās no tā samsāras, no tās nosacītas eksistences ir nirvāna. Tā kā priekš tiem, kuri ir sasnieguši nirvāna, šīs četras tēmas ir patiesības. Viņi viņi uztver tās kā patiesības. Bet priekš mums viņas vēl nav patiesības. Priekš mums tas ir tās lietas, ko mums vajadzētu dzīvi pārdomāt un nonākt pie saviem secinājumiem. Tāpēc viņa sauc par četrām, parasti par četrām cēlām patiesībām, bet tā īstā nozīme ir četras cēlo patiesības. Tās patiesības ir pirmkārt, kad nosacīta eksistence ir ciešanu daba. Kad mūsu tagadējā eksistence ir ciešanu daba. Sanskritā dukkha. Tā kā tā nozīme ir viņi parasti saka ciešanas, bet tuvāk, precīzāk varētu teikt neapmierinātība. Tad ko tas nozīmē? Buda saka, kad mēs, kamēr mēs esam, un kamēr vēl būs šī samsāras stāvoklī, nosacītā stāvoklī, mēs būsim vienmēr neapmierināti. Tas no sākuma mēdz būt tāds šoks, ka cilvēks, nu mēs saprotam, mēs zinām, ka dzīvē ir daudz problēmas. Daudz sāpes, daudz neētības, daudz grūtības. Bet Buda saka, ka tas ir vēl dziļāk. Kad vienalga dari, ko gribi, tu pagaidām nebūsi apmierināts. Tas nav iespējams. Tas nav iespējams šī nosacītā eksistences stāvoklī. Ne jau, ka tas nav vispār iespējams. Tad otrā cēlā patiesība ir, kad ciešanām vai neapmierinātībai ir cēloņi. Kad tas nav nejauši. Kad visus mūsu problēmas nerodās nejauši. Bet kad mūsu viss, ko mēs piedzīvojam, ir cēlonisks. Visam ir savi cēloni. Un kas ir svarīgi, ka tie cēloņi ir iekšēji. Tā vaina, tā pamata vaina nav ārpus sevi. Ka tā vaina nav vidē, ka tā vaina nav pasaulē, ka tā vaina nav sabiedrībā. Ka tie ir iekšēji cēloņi, kas rada ciešanas un neapmierinātību. Tas ir kaut kas, kā varētu teikt, nu, paldies Dievam. Šokojums. Ka tas tā ir. Jo tas tad dod to iespēju, ka mēs katrs varam kaut ko darīt lietas labā. Tas ir mūsu rokās. Jo ja vaina, ja iemesls, kāpēc mēs ciešam, ir ārpus sevīm, tad ļoti grūti kaut ko mainīt, uzlabot. Visu pasauli visu kosmosu mainīt, lai pats būtu laimīgs, tas ir neiespējams darbs. Bet ja tā problēma ir iekšēja, ja mūsu nelaimes cēloņi ir iekšēji, tad tas dod iespēju, ka ja var sevi mainīt, tad var savu dzīvi, savu eksistenci var uzlabot. Tas ir iespēja. Tad tas noved pie trešās cēlās patiesības, tā ir izbeigšana. Kad ir tas, kad ir iespējams mainot cēloņus, tas dot iespēju izbeigt izbeigt ciešanas, izbeigt gan specifiskas ciešanas, specifiskas problēmas, bet arī vispār. Ko tas nozīmē? Tas, kad ir iespējams izbeigt samsāru, nosacītu eksistenci. Un tad ceturtā cēlo patiesība ir ceļš, metoda, kā tu manā. Tā kā tā viss budisms ir saprotams tajās četrās patiesības. Ļoti svarīgi, teiksim, ja kāds izvēlās iet šo ceļu, pielietot tās mācības, visu laiku atgriezties. Jo citādi, teiksim, cilvēks var aizrauties ar, teiksim, budizma filozofiju, dažādām filozofijām. Un aizmirst, nu kāpēc? Kāpēc es to daru? Kā saka, tas vienīgais iemesls, kāpēc Buda mācīja, ir tāpēc, ka mēs ciešam. Mēs neesam apmierināti. Tā kā, ja budismu tās daudz, tās plašās dziļās mācības atstāja tādā intelektuālā līmenī, tas neko daudz nelicis. Tas neizbrīgst ciešam. Neizbeigst nosacīt eksistenci. Tā kā tas pirmais solis, es teikšu tā, ka ja šad tad atnāk cilvēki, kuri saka, jā, bet man dzīve ir diezgan laimīga. un cilvēks nav gatavs tā savu dzīvi pētīt dziļāk vai detalizētāk, tad budisms neko īsti īpaši nevar piedāvāt. Tā kā es domāju, ka ir tā, ka jo cilvēks vairāk dziļāk izjūt to duku, to dzīves neapmierinātību, dzīves sāpes, ciešanas, tādam cilvēkam budisms var kaut ko vairāk piedāvāt. Bet ja mēs meklējām tikai vēl vienu izklaidu, ar bezdomu, nu tādu intelektuālu izklaidu, tas ir ok, tur ļoti daudz interesantas lietas, bet tas neko Es domāju, ka tā būs tikai tāda pārējoša interesa. Tā kā budismā tekstos ir paskaidrots tā, ka vislabākā pieeja ir uzskatīt, ka pats ir tā kā slims cilvēks. Ja? Man sāp. Dzīve ir grūta, man sāp. Kad Budas mācības izmanto kā zāles. Tā kā Buda ir tā kā ārsts, tā kā mēs esam slimi, mēs meklējam speciālistu, kurš ir mācījies, kurš saprot par slimībām, par slimību cēloņiem, kā tās slimības norit. Ja? Kādi apstākļi ir jārada, lai ātrāk tiek vaļā no tām slimībām. Un, kad mēs ejam pie ārsta, mēs neejam pie jebkura ārsta. Mēs meklējam vislabāko ārstu. Mēs cilvēkiem jautājam, nu, vai tu zini, kādu labu ārstu, vai tev ir kāda pieredze ar kādu ārstu, kas ir tevi vai citus izārstējuši no šīs slimības. Ja? Tad mēs vienmēr meklējām labāko ārstu. Un tad mēs ejam pie ārsta, bieži mums ir bail, mēs paši nezinām. Mēs zinām, ka kaut kas nav kārtībā, ka mēs kaut kas ir bail, bet mēs nezinām kas, un tad mēs baidamies, un varbūt, ka tas kaut kas priesmīgs. Varbūt, kad ārsts liks man darīt kaut ko nepatīkamu, varbūt, kad ārstēšana process būs nepatīkama. Un mēs varbūt pat atliekam to, ja? Tā kā daudz no jums teica, man kāds šeit tad interesējos par meditēšanu vai par budismu vai tā, bet nu, tas, nu, tā, tas pāriet. Tas ir, nu, tāpat kā, nu, tam mēs gaidam, nu, vai varbūt es palikšu vesels pats, ja? Vai ka zobšāp. Nu, varbūt, ka pāries, nebūs jāiet pie zobšāp. Ja tā cer. Nu, kādreiz pāriet, bet ar atkal. Kādreiz tik incentīvi, ka, nu, kad tā sāpes, kad, nu, nevar neiet. Bet, ja mēs ejam, aizejam pie tā ārsta vai zobārsta, ja, un tas ārsts saka, nu, jā, tev jādara, tev tev vajag tādu diētu, tad tu nav... Tu nedrīkst dzert alu vai šnabi, vai tu nedrīkst ēst to un to un to, tu nedrīkst ēst šokolādu vai kūkas. Vai, ja? Vai tev jā, tev vajag šprices, vai tev jā, nu, jā. Bet ja vienalga, ko tas ārsts iesaka, vai zāles, kā tas jādzer, ja mēs to nedaram, tad tu nebija nemaz nāc iet pie ārsta. Bet kā, ja mēs ejam, nu, es redzēju, ko viņš teiks. Ja? Ko tas nozīmē? Nu, ja tas, ko tas ārsts pateiks, ir saskaņā ar manu pašu domāšanu, tad es tikai klausīšos. Ja? Kad es, piemēram, nu, tibetieši lāmas skolotāji ir tādi, kuri izmanto džošanas metodas. Ja? Un kādēļ man cilvēki jautā, nu, vai man griezties pie tādas lāmas vai ne? Es saku, jā, bet vai tu esi gatavs darīt, ko tas lāma tu teiks? Ja tu vienkārši tad izdomāsi pēc tam, kad tu dzidi to padomu. Es saku, tad nav jēgas. Tu laika tevi. Tu tērē savu laiku, tu tērē viņu. Tev pa priekšu jāizdomā, vai tu darīsi to, ko viņš iesaka, vai ne? Nu jā. Tā kā tas nav reāli, ja ka mēs ejam pie ārsta, ka mēs sagaidām, kad ārstēšanas process būs patīkams. Varbūt, ka būs, varbūt, ka nebūs. mums vajag tādu pašu pieeju ārstēt savu prātu, uzlabot savu dzīvi. Tas process var būt, būs patīkams, varbūt, ka nebūs patīkams. Kādreiz būs, kādreiz nebūs. Un tā, tad tā zāles ir atkal sanskritu vārds dharma. Dharma, nu, šī kontekstā dharma var uzskatīt, ka būtu mācības, varbūt dziļākā nozīmē tas, kas man pašam jādara, manas pats manas attīstības ceļš, dharma. Bet tas ir tā kā tas zāles. Ārstēšanas. Tas ārstēšanas process, tā metoda. Tā.
Tiesim, atnāk pie mums un tīr, kā tu esi tādi interesi pēc filozofiju, attīstību, neinteresēties. Un atklēt, ja tas atnāk pasakot, man viss kārtībā, es nesirdu, labēt sistēmas un viss ir super.
Jā.
Viņi, pēc mums anskars aplī, viņi tiek atmest atpakaļ, vai viņi paliek uz vietas?
Tad es īsti nesapratu. Tas samsāras aplī?
Jā. Vai viņi? Tas notiek viņiem? Viņi tiek atmest atpakaļ?
Ko tas nozīmē atmest atpakaļ?
Nu, līmeni zemāk, kas saka.
Zemāk?
Jā, tieši aplī. Vai viņi paliek uz vietas savā iedaļā samsāras aplī?
Bet varbūt visi nesaprot to jautājumu.
Jā.
Jā? Jā, tas ir svarīgs jautājums. Es vienkārši pašreiz šī nodarbībā īsti nezinu, ko atbildēt, varbūt teikt, varbūt uzdot to jautājumu vēlāk. Nu, budisma mācībās ir tāds padoms, kad ja tev kaut kas liekas neizprotams vai tas nav saskaņā ar pašu pieredzi vai tev ir liels šaubas par kaut ko, ja, ko nu, budas mācībās, tad ir daudz labāk vienkārši to atlikt malā, nu, ka pagaidām, nu, pagaidām es to nesaprotu, bet pagaidām man tas liekas nevajadzīgs, nederīgs, vai tā. Tas ir it kā ok, bet nevajag noliekt. Tad, nu, kad man tas absolūti nav vajadzīgs. Ja? Jo tāda attieksme var, jā, varētu, teiksim, nu, kas saka, kavēt savu atbrīvošanos procesu. Bet es domāju, varbūt, ja vajag, tad mēs varam atgriezties vēlāk pie tā jautājuma, ka mēs varam nu, to samsāru kā samsāru, to atzimšanas ciklu un par karmu. Bet arī, nu jā, jā. Varbūt ir vērts dažas vārdus, pateiksim, par ticību. pirmkārt, budisms, man varētu teikt, neprasa nu, ticību, kad tādā ziņā, kad Buda pats teica, kad nevajag nevajag norīt viņa mācības tā kā suns rīgaļu. Ja? Nu, viņš nepārbauda, vai tur kaut kas labs vai slikts. Vienkārši izskatās labs, smažo labi, norīt visu gabalu. Kačis savādāks, kačis ļoti, ļoti uzmanīgi visu izpēta. Ilgi smažo. Pakasa pēdu vēl, kas tur īsti ir. Pirms viņš ēda, suns nē, suns sulīt. Pirms kāds cits tam. Buda teica, kad apmēram tā, kad nepieņemat to, ko es jums mācu, manas, nu, manu, varētu teikt, manu reputāciju vai slavas dēļ. Bet jums vajag katram ļoti uzmanīgi analizēt, pētīt ja, to, ko saku. Tāpat kā cilvēks pirms viņš pērk zeltu, viņš ļoti to nu, analizē, pārbauda. Nu, tāpat, teiksim, ka mēs pirms pērkam īpašu visu dokumentus uzmanīgi izpēta. Ja, lai visu tur ir kārtībā. Un tur bija laikam tradicionāli kaut cik tur es nesmu tam pieci veidi kā zeltu pārbaudīju, vai tas ir īsts, bet ir, vai viens bija košana, laikam zelts, tīrs zelts ir mīksts, tad bija bēršana, nu, laikam vai tad vai nav tikai apzeltīts, bet tas ir. tad bija ar dedz vai ar karsēšanu. Tā tur bija. Jā. Tā kā citiem vārdiem Buda saka, lūdzu, to, kā es teicu no sākuma, izmantojot manas mācības kā spogu. Vai skat savu sevi, savu prātu, savu dzīvi, savu pieredzi. Vai tas atbilst? Ja? To, ko es pats piedzīvoju, pieredzu, vai ne? Nu, tāpat kā, teiksim, ar pirmo cēlo patiesību, ar ciešu. Prasa, kad es uz sevi ļoti skatās uz sevi, savu dzīvi ļoti, ļoti dziļi. Citādi mums liekas varbūt, ka, nu jā, kāda ir dzīve ir jauka, patīkama, kāda ir dzīve ir, ir sāpīga un ir problēmas. Un tā tam jābūt. kāda Un, piemēram, mēs varam domāt, ka, nu jā, bet ja nebūs ciešanas, tad nebūs arī prieks. Ja nebūs ar ko salīdzināt, ja? Piemēram. Vai, kad tā duka, tā neapmierinātība, ir tikai šādzat. Ir kā dzīve, visi kārtība, visi ļoti jauki, bet šādzat ir tikai problēmas tieši, vai neapmierinātība. Un tā kā Buda saka, jā, tad, kad, ja tu atrodi, kad tas, ko es paskaidroju, ir saskaņā ar tavu pieredzi, tad ņem to vērā. Un tad pielieto tās metodas. Ārstēšanas metodas. Ja nē, tad atstāj. Tā kā, bet ir lietas, ko mēs parasti cilvēki ar savu prātu, ar savām mentālām spējām, ir lietas, ko mēs varam saprast, izmantojot tagadējo prāta, tagadējās spējas, bet ir lietas, kuras nevar. Tur atkal tas prasa kaut kādu uzticēšanos vai kā? Ticība. Paļāvība. Piemēram, vēlāk, es jau pateiktu par kārmu. Kārmu tikai apgaismotu būtu nevar saprast līdz galam. Bet Buda māca, dod mums kaut kādus principus, ko mēs varam, kas palīdz mums saprast par kārmu. Bet tad atkal, tā kā budizmā izmanto paļāvību vai ticību vai tā, bet pamatot. Ne jau tikai tā kā Buda saka, ne tikai tas, kad man ir kā saka, reputācija vai slava. Vai tas, tāpēc, ka tas ir grāmatās rakstīts. Bet tāpēc, ka ir daudzas lietas, ko Buda mācīja, ko var ar loģiku, ar intelektu, ko var saprast, ka var pārliecināt sevi. Un kad Buda ir tādā ziņā autentiska būt, ka var paļauties uz to, ko viņš saka, arī par tām lietām, kuras mēs nevaram ar mūsu tagadējām spējām saprast. Tā kā ir ticība, bet ne akla ticība. Bet taču pasaulē no austrumos, kur var savu budistu kas ir valsts? kur iedzīvotāji ir Budi, tā kā Taizem. Tagad ir mazāk, bet Taizem, Birma, Kambodija, Šrilanka, tā. Kur arī, parastais cilvēks, viņš teiks, jā, kad es esmu budists, un viņš iet uz tenk. Regulāri vai šādi tad, un beigas kaut kādas prakses, un kam ir ticība. Bet, ja tu viņam prasītu, kāda ir budizma, teiksim, pamata principa, un tā, viņš neko daudz nevarētu atbildēt. Viņš tic. Tā kā, bet tas ir austrumos. Vietumos atkal parasti cilvēki, kuri pievēršās pie budizma, tas ir pēc diezgan pamatīgas, kā saka, pētīšanas. Vispār jau viņa svētība Dalai Lama, ka viņas ceļo pa pasauli, ļoti iesaka cilvēkiem, kad nevajag īpaši mainīt savu ticību vai reliģiju. Tikai, ka tas ir tikai daži tiem, kuri ir kļūst ļoti pārliecināti, ka tas ceļš ir vislabākais, piemērotākais viņiem. Tā kā ir daudz, kas, daudz ko, ko var izmantot, pielietot no budizma mācībām, no metodikām, arī cilvēks, kam ir cita reliģija vai, vai ticība. Tā, tad es šovakar bet vairāk tāds vispārējais ievads tām četrām patiesībām, cēlām patiesībām vai cēlām patiesībām, tad es runāšu vairāk nākamnedēļ. Tā, varbūt par pirmo, lai jūs varētu padomāt par dzīves ciešanu vairāk. Vairāk, ko nozīmē duka neapmierinātība ciešanas. Tad ir trīs kategorijas, nu, sadala tā. Pirmā ir, ko sauc par ciešanu ciešanā. To arī var saukt par sāpēm. Tas ir tāds, tie dzīves posmi, kad mēs atzīstam vai atpazīstam, kad man sāp. Tās var būt fiziskās sāpes vai mentālās sāpes, ko visas būtnes, ne tikai cilvēki, izjūt. Dzīvnieki. Es jūtu. Visas būtas. Es jūtu. Ko tas nozīmē, ka tas ir, ka tā duka, ka tā neapmierinātība ir tik stipra, ka tas ir ļoti uzkrītoši. Ja? Kad sāp. Kad ir situācija, no kuras gribētu tūlīt tik vaļā. Un tā, kā saku, tas ir tā, tie piedzīvojumi, varētu teikt, ko mēs visi atpazīstam, kā sākas, kā ciešanas. Bet tā pirmā cēlā cēlo patiesību nav tikai par to. Tad dziļāks līmenis ir to, ko gan kā pārmaiņa ciešanas, ja arī kā pārmaiņu ciešanas vai pārmainīgas ciešanas. Un tas attiecās uz to, ko mēs saucam par laimi. Tā kā Buda saka, kad tie dzīves posmi, kad mēs jūtamies, ko mēs saucam par laimi, par prieku, arī ir ciešām daba. Tas ir kā saka, tās ir rūktas zāles. Varētu būt, kad sāk domāt par to, ir nē. Ja? Vai tad man dzīves prieki arī ciešanas? Tie ir tie laika posmi, kad mūsu ciešanu līmenis vai neapmierinātības līmenis samazinās. Un salīdzinot ar to, kas bija iepriekš, tās ciešanas, kad mums bija ciešanu ciešanas, mēs jūtamies labi, tāpēc, ka nav vairs tā sāpes. Bet mēs neatpazīstam, kad tomēr pamatā vēl ir ciešanas. Mēs esam it kā pārņemti ar to prieku, kad vairs nav tā sāpes, bet mēs neizjūtam, ka tomēr nav apmierināts. Prāts nav apmierināts. Nu jā, es domāju, tomēr labs piemērs ir diena pavadīta jūrmalā, plūzmalā, vasarā. Kad ir karsts, mēs labprāt dodamies uz jūru. Kāpēc mēs dodamies uz jūru? Tāpēc, kad ir karsts. Tas, kad neēti. Mēs ciešam no karstu. Pludmalē mēs varam nodarboties arī interesantu pasākumu. Tā mēs labprāt izģērbjamies, ja, un metamies jūrā. Un tad liela prieka. Tas ir liels prieks, vai ne? Kāpēc? Tāpēc, ka vairs nav karsti. Tas nozīmē, ka karstuma ciešanas izbeidzās. Tāpēc, ka vairs nav karsti, prāts ir laimīgs. Bet paiet laiks, sāk palikt augsta jūrā. Ja? Un mums nav tā apzinīgi, mēs neredzam, kas notiek no minūtes un minūtes, sekundu savā prātā. Bet pēc laika mēs atzinām, nav vairs tas prieks. Paliek augsti. Un tad, nu drīz būs jāliek ārā. Nu vēl ne. Bet pienāk tas laiks, kad ir augstuma ciešanas. Tas mums dod to impulsu iet ārā no jūras un karstās smiltīs. Atkal prieks. Vairs nav augsti. Tagad ir silti. Ja? Prāts ir laimīgs. Tā mēs tur cepamies saulē. Ja? Kādu laiku. Vēl ir interesanti tas, ka mums baltiem cilvēkiem daudz īpaši nepatīk melna āda. Bet saulēties kaut kā. Bet tomēr tas, kā saka, tēna.
Iedegums.
Ja? Bet kaut kā iedegums ir ļoti piebildzīgs. pat līdz tam, kad ziemā jāiet uz solāriju. Ja? Lai būtu tādā krāsā. Nu jā. Tad mēs tur cepamies saulē. Smēļas, un mēs vēl smēļas, lai jāsmēļam, lai labi apdag. Ja? Vai nu jā. Un tad pēc laika tad vairs nav tas prieks, jo tad paliek neērti. Un tad, kad tā neērtība ir pietiekoši spēcīga, tas dod mums to impulsu atkal doties ūdeni. Un tad atkal ir prieks. Kad vairs nav karsti. Un ja mēs tā īsti novērojam, kas notiek, tas protiek, ka mēs tu visu to dienu pavadam, tad, kad ir pa karsti, tad dodamies jūrā, tad, kad par augstu dodamies smiltīs, saulē. Un tas prieks, ja, ir pavadīt to dienu jūrmalā, ir, kad mums ir tā, tie, tas īslaicīgais prieks, kad mums, mēs pārtraucam, mums ir iespēja pārtraukt karstumu vai augstumu ciešanas. Bet īstenībā, kas notiek, ir, teiksim, ka mēs dodamies jūrā, tā augstumu ciešanas jau sākās tūlīt, bet mēs to nepamanām. Un tāpat, ka mēs izējām no ūdens un karstā saulē, tas karstuma ciešanas jau sākās, bet mēs nepamanām. Tikai tad, kad viņas ir pietiekoši pietiekoši stipras, tad mēs pamanām. Ka man ir karsti. Man par karstu. Vai man par augstu. Tā kā Tā laime ir, tas prieks, tā laime ir tikai tad, kad uz īsu laiku tas ciešanu līmenis samazinās. Bet tad viņš atkal sāka pieaugt. Atkal mums vajag kaut kādu risinājumu. Ja mēs atrodam risinājumu, ja mēs neatrodam risinājumu, tad mēs cieši turpinām ciest. Tad jau ir karstā Rīga, ja? Nav gaisa kondicionējums. Kā karsts viss? Nepatīk. Ja? Bet ja ir apstāti, kad var pārtraukt tās sāpes, tās ciešanas, tā nepatika, tad mēs esam laimīgi. Kamēr atkal pieaug tās nākošās ciešanas. Un Buda saka, ka tas ir mūsu dzīves prieks. Uz īsu laiku samazināt ciešanu līmeni. Bet viņš saka, neticu tikai tāpēc, kad es to saku. Tagad sāc pārbaudīt, analizēt savu dzīvi, vai tas tā ir vai ne. Tas ir uzdevums tur līdz nākotnē. Ceturtdienā.
Es tā nedomāju. Es domāju, ka tā ir. Te ir tās ciešās, šitas visu laiks ir laima, te ir pilna laima, un te atkal ir tā nav laima. Ir divas nelaimas strīpiņas, un par vidu ir daudz, daudz laimas. A jums visi vienās ciešanās.
Es vēl nosaucu arī par to mirkli, kamēr to no viena kontrasta uz otru pārēju, tā ir visu baudu. Un tā, ka mēs piesātinājies ar to baudu, tad jūs atzīs jūs ciešu.
Nu jā, bet es nekārši izvēlu garāk to laimu, tā ciešanu tikai vienu brīdi, nu šmat tā ar ūdens.
Ko ir vēl? Ko ir
vēl? Kopējā doma, ne?
Nē, manās tas ir daudz ciešanu, maz laimas. Man ir otrādi, es gribu domāt, kad ir daudz laimas un maz drusiņa ciešanu.
Ā. Bet tas bija interesants jau teikums. Tieši tā.
Tas ir atpārts tā.
A kāpēc jūs tā gribat domāt?
Tāpēc, ka es optimists.
Kāpēc jūs esat optimists?
Tāpēc, ka es tā domāju. Tāpēc tie pirms saskatīt visu prieku un labo, nevis visu laiku domāt, ap Dievs, cik man ir slikti. Es neredz jēgu tam, ka viss ir ciešanas.
Nē, jautājums vai nav, tā. Jautājums nav.
Es nesaku, ka man ir taisnība, ka tā ir, bet es gribu tā domāt.
Bet vai tā nav dzīvošana ilūzijā?
Māja mācās.
Koldzu?
Māja mācās.
Jā. Jā. Nu, vārdu mēs varam mainīt.
Tad mēs jau mazliet paliek.
Nē, Buda teiktu tā, es domāju. Lūdzu. Bet tas, tad, kā var teikt. Tas nedos iespēju baudīt brīvības īsto laimi. Par to nāks runa par trešo cēlo patiesību. Tas ir izbēgšana. Tas ir, ka tad sev nedod to iespēju baudīt neatkarīgu laimi. Šitā ir atkarīgā laime, kas ir atkarīga no apstākļiem. Tā saku, ja mēs varam samazināt apstākļus, kas mums maini, ja mēs varam mainīt tos apstākļus, kas rada mums ciešanas, tad uz īsu laiku mēs varam būt laimīgi. Bet tas ir ļoti atkarīgs. Un mēs nevaram kontrolēt mūsu apstākļus. Bet Buda saka, ka ir iespējams piedzīvot varētu savu patieso, bet neatkarīgo laimi, kas nav laimi, prāta stāvokli, ļoti laimīgi, ļoti priecīgi prāta stāvokli, kas nav atkarīgs no apstākļiem. Un uz visu laiku. Bet kamēr mēs izvēlamies turpināt dzīvot mūsu ilūzijās, tad tas nedod mums to iespēju. Jo mēs neņemam tās zāles, kas ir vajadzīgas. Es domāju, par to nāks. Par to nāks vēl. Es sen atpakaļ satiku grupu, kaut tādu organu, cilvēku grupu, kuri bija pārliecināti, ka viņi necieš. Viņi arī bija pārliecināti, ka viņi nemirs. Interesanti, es nezinu, cik ilgi viņi varēja to ilūziju uzturēt sev. Līdz nāvi. Es nezinu, bet jā. Bet tas ir arī, var radīties tāds viedoklis, kad budisms ir pārāk pesimistisks un kad nevajadzīgi daudz uzsver un teiksim, ka ir domāšana par ciešanām. Bet, kā es teicu no sākuma, kad mums jābūt gataviem. Ja mēs gribam iegūt to labumu, ko Budas mācības mums var dot, mums ir jābūt gataviem skatīties tajā spoguli. Un tas nav vienmēr ērti. Tas arī nav vienmēr neērti un nepatīkami. Bet tas ir vienkārši nepieciešams, tas ir vajadzīgs. Ja mēs gribam sevi atbrīvot. Tā, es domāju, tad šogad pietiks.
Es trešā atsviešu.
Tu kā ir trešā?
Nu jā, tā tas vēl šausmīgi. Nē, nu tā, jā. Tā ir to otro līmeni pārmaiņu ciešanas ir nav viegli saprast. To dziļāko vēl grūtāk. To var saukt par caurausdām caurā uz to neapmierinātību. Un tas kamēr mēs esam zem neziņas, un par to vēl nākas paskaidrot, ko tas nozīmē, neziņas un kārmas ietekmes. It kā pēc dabas mēs būsim neapmierināti. Tas, ka mums ir šāds ķermenis, šāds prāts, tas, ka mēs atrodamies samsārā, tā no miršanas, atzimšanas atlūk, tas nozīmē to, ka mums nekad nav bijis pat viens mirklis, kur mēs esam bijuši apmierināti, ka prāts ir bijis apmierināts. Un arī tā nebūs, kamēr mēs neatbrīvojamies no tā stāvokļa. Pamatā. Bet to redzēt ir grūti. To arī varētu teikt, ka tad mēs neesam brīvi. Mums nav brīvības.
Vai viņa svētība vēl vēlam to redz? Bez šo līmeni?
Nu, es teiktu, ka bez šaubām, jā.
Viņš jau turām ir sansādā iepšā.
Es domāju, bez šaubām, ka nē.
Viņš šeit ir atstāts vienkārši, lai...
Viņš nav un atstāt.
Viņš
nav atstāt. Ko? Nē. Nē.
Nē, es varu, bet domāju saprot, ka viņš ir... Viņš ir
kalpo.
Jā. Jā, bodhisattvas ir tad, kad ir universālā mīlestība un līdzjūtība pret visām būtnēm, kad ir vēlēšanās atbrīvot visas būtnes no ciešanām, tad, kad tāds cilvēks sasniedz atbrīvošanos līmeni, vai nirvānu, tad pēc izvēles turpinās parādīties pasaulē, lai palīdzētu citiem. Bet viņš ir izbeidzis savu samsāru. Jā. Nu, viņa svētību es nezinu, es pazīstu, bet nu, es esmu ar viņu sastapies, es esmu viņu saticis, viņu mācīju, kas klausies vairāk kā 30 gadus. Un es neredzu, man tajā laikā nav radies neviens iemesls domāt, ka viņš nav apreiz. Es jau nevaru apgalvot par to. Jūs pats nesu. bet es ne, es, man nav iemesls šaubīties par to. Bet no tad, kad saprot to dziļāko, to trešo dukas vai ciešana līmeni, no tā nāk tā vēlme atbrīvoties no samsāras. Jo tu saproti, ka vienalga, kur tu atzims, vienalga, ko tu piedzīvosi, vienalga prāts nebūs pilnīgi laimīgs, nebūs apmierināts. Jo citādi, kamēr mēs ticam, kad, nu, nākotnē būs, labāk, ja? Kad laime ir atrodama, pielietojot tās parastās metodas, ko mēs pielietojam. Nu, tikai vajag vēl bišķi vairāk, bišķi labāk, ja? Tad būs viska. Tam, kamēr mēs ticam tam, tad mums nav, motivācijas panākt to, kad mēs varam sevi atbrīvot. Un tāpēc ir svarīgi ļoti daudz pārdomāt, meditēt par to. Tāpēc jau tā ir tā pirmā lieta, ko Buda mācīja. Viņš nesāk ar, to, ka vai cik dzīvi ir jauka un to vajag pārtīt, vai, kad jāpriecājās par, to un to un to un to. Jo kamēr mēs aizraujamies ar tiem, ar to otro ciešanu līmeni, kas ir, ko mēs uzskatām par laimi, par, ja, prieku, tikmēr mums nav interesi. Meklēt to, īsto risinājumu, vai meklēt to, tas risinājums ir, kā, iegūt neatkarīgu laimi, stāvokli, prieku stāvokli. Jā. Paldies. Varbūt tāda īsu. Tāda meditācija, kad katru reizi, kad mēs nezinu, kā to teikt, nu, dzirdam dārmu, domājam par dārmu, tas ir par, nu, par īstenību, par taisnību, par realitāti, tad tas rada ļoti tādu saku, spēcīgu, garīgu enerģiju, pozitīvu kārumu. Un ir ļoti labi to veltīt ne tikai sev pa labu, bet visām būtnēm. Tā kā var iedomāties to, pozitīvo enerģiju, ko esam radījuši. Vienalga, vai mēs to izjūtam vai neizjūtam, bet tas ir noticis. Šovakar tad iedomāties, ka tas pārveidojās par tādu gaismas avotu, tā kā saule savā sirdī. Un, ka tā gaisma tad izstaro, pirmkārt piepildu savu pašu ķermeni, to, lai es pats būtu bez ciešanām, bez problēmām, lai, man eksistence būtu piepildīta ar prieku. Patieso laimi. Tad izstaro tālāk un tad arī piepildot pārējos cilvēku šī istabā, lai viņi, būtu laimīgi, lai viņi būtu bez ciešanām, bez problēmām. Un tad tālāk izstaro par visu šito ēku. Un vienalga, ko cilvēki, vai viņi guļ, ēdz, skatās televīziju, ko dara. Kad viņi arī tiek piepildīti ar to gaismu, kas izstāv no savas sirds, lai viņi būtu laimīgi, lai viņi būtu ciešanā. Tad izstāv tālāk par visu Rīgu, ieskaitot arī ieplūst visos dzīvniekos, kafjos, suņos, kurnos, kukaiņos, lai visi kļūst laimīgi. Un tad tālāk par visu Latviju, lai visi Latvijas iedzīvotāji, gan cilvēki, gan dzīvnieki, visi kukaiņi, zivis, iegūt, būtu laimīgi, būtu laimīgi, gan lai iegūtu neatkarīgu laimi vai svētu laimi. Tālāk par visu Eiropu, visu pasauli izstaro, lai ieiet iesūcās neskaitami daudz, neskaitami daudz kukainos dzīvīs ūdu. Tad dzīvniekos, kas dzīvoja okeānos. Lai izbeidzās viss naids, presidība, visi kāri nemieri. Un tad tālāk par, par visu kosmosu, visu tur, kur pa visām svērām tur, kur ir būtnes, lai tā pozitīvā enerģija no manas sirds izbeigtu ciešanas, lai visu katru būtnu piedzīvotu svētlai. Yes.